kamisi ifayeni ni vula namira kia mbropuli si iruari ivu miaraba tupkulashi tupkuvavi ni luateni ni vavau. Avir taraina rotatsa pambuliasi mairintimi ala sraeti ani tuliara faru fayara nyula na samiafa nlala piarina ifutura nizileo. Mangataka ni fazuna mfata rotairu nandamena nkiazana ifatona maru artiazwa midi ni pandala ani amdistriki ya nantala malona ni ulana ara piarina anketini. Nivirna antikulu na lomko malkusa mpianata yatikia mfanadina panzakana wansisikuwa na tanarivu renfuata. Niani velani na nakina mfulu israeliana ananga na nkuvirne mantavavua ni israela ila yaviamni hiri afoni yeru lapida ni premnista tewalu Benyamin na nietana yuza itina tutusa ni ilaka na kina tam. Priunora kutumalala teknisiana meraka mtikia James Daniela Malona Mikro manasa na wanaraka ni vavaitom ni Radio Don Bosco. Ni tutul ni fasalamana nuan buatikia ni vavozo marai na izau. Mila fitunina si filamina tena tatiraka iromarari inina romararu nkovida. Maneta na mantidna ni tu pasalamana si ni iftura na CTC arnioptali. Anaza tatiraka izari ni pandinda nfubina changana andinda ni adiam kovida ito mfata analamang. Fuibe hizai mana mafia tani ankiufa isa manapu beatikia ito nalamanga. Ila ilara na maitu efatambifu sivunzatu ramisi ulana ara pasalamana. Fanadiedina nirina rabudarvilu.
Tafiditra onatini antupisini ufui bena tsanga na andinda na andemni COVID-19 fantatamnue platforme national de gestion medical de COVID-19 yu ni fandaisa na niansu avam lara na maitsu efatambi full 7914 miasandro manal ni ropsi atamnizani anisanzani ropsabu meramila. Nanambara muntu panadekta fatina zavadebe njinda wani marari ni asa ni tifu ibe itize ene mniftuera na sitesi mamasna no misiazi. Manazava ni ipandinda izani himedisankulo
ni afisini plateforme nationale de gestion médicale de COVID. On attend ça ici la fondation antarbi en 1914. Ni tombe le volume de gens années loin de Juan Marari. Ni antoncine dia si vous saillez ne le marario affantat. Nous te passons la main et nous anoué marar grave ya que ça marari c'est grave. Faru marar zaya si vous saillez ne yankuru marario ni itanti azai tuerna fitzabun fandraikam la te passons salaman fa new platform io zany no mafantana izay sy mijery an'izay dia ilay marary zany dia manaraka fotsiny ilay fandaminana sahaza sy sahaza ny aretiny dia sady tsy sahirana izy any sahirana ihany koa ny fianakaviana dia ny fahatelony dia hoe ialana amin'ilay hoe mandeha any amin'ny toeram-pisaboana avy hatrany ilay marary dia par malchance any amin'ilay toeram-pisaboana efa tsisy fandriana intsony izy ny tonga dia tsy voaray amin'ilay toeram-pisaboana dia mba ialana amin'ilay fivezivezen'ny marary zany dia miatso mialoha izy 1914 dia mba hitadiavana toerana mialoha toera pitsabony mialoha izy a dia mba tsahirana dia alaina any an-trano ihany koa izany amin'ny alalan'ny ambulansy dia aterina any amin'ilay hôpitaly lehibe sady accompagné amin'ny oxygène sy amin'ny ambulansy médicalisé zany a en sécurité zany ilay marary amin'ny fitadiavana azy amin'ny hôpitaly.
Na dia eo ny ezakireo mpisehatra rehetra hikarakarana ro marary ho hiatrany ity tomponandraikitra ity dia mila fifanomezan-tanana sy fifehezantenany tsirairay ny ady amin'ny COVID-19 ankoatra ny fanajanareo fepetra fisoroana ny fianakiny valana retina nambarany dia manentana ireo mponina sy mpandrara manodidina ireny toerana voatokana andraisana marary ny COVID-19 ireny ihany koa i médecin colonel Ratovondrainy Willy mba hanaja ny filaminana sy fahanginana fa tena ilain'ny marary izany.
Amin'izay fivoarany valana retina COVID eto Madagasikara izay moa dia niampifahalo ireo lavin'ny aretina ny talata lasa teo araka mitatitra ny voaka omaly. Mitotaly sy fosian-jato ny isan'ireo matin'ny aretina nanomboka ny volana masa 20/2 hatramin'ny afakomaly 4 ny volana mey. 7/20 ny isan'ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 8/0/0 20/0/0 ireo sitrana somatsara. Miisa 5/10/0 ireo manaraka fitsaboana ka ny 5/8/0 no misy fahasarotana na forma grave. Ny raiky amin'ny 7/10 tranga vaovao misy 7/20 ireo moa dia teto amin'ny faritra Analamanga 20 tao Antananarivo renivohitra 13 Antananarivo atsimondrano 10 tao Antananarivo avaradrano 5 tato amin'ny distrika Nambotratrimo ary 1 tany Manjakandriana. Ny tontolo ny fanabiazana ny verinantsy ekoly nanomboko omaly sy ireo mpianatra aka fanadinana ofisialy raha ny teo anivon'ny Sisko an'Antananarivo renivohitra. Avy hatrany dia manoy ny fandaharam-pianarana voafaritry ny telo volana famaranana ny taom-pianarana ireo mpianatra amin'izany. Afantatra fa misy ankizy vitsivitsy tsy tonga na dia misy aza izay famerenana antsekoly mpianatra aka fanadinana ofisialy izay tamin'ny omaly io fanadiadinana Irena Rabodarovelo.
Raha ny fanazavan'ny lehibe ny Sisko an'Antananarivo renivohitra dia malalaka amin'izay safidy ny hamerina an-tsekoly na tsia ny zanany ny ray aman-dreny raha misy ny tahotra CIA fa afaka maka hitimody any an-tsekoly ihany koa anefa. Manoloana ny fanapa-kevitry ny fanjakana namerina an-tsekoly ny mpianatra ka fanadinam-panjakana iny dia fantatra fa nisy ny fanadiovana sy fandaminana an'ireo sekoly ny roa andro lasa alatsinainy sy talata io mba hahafahana mandray ireo mpianatra anaty ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana raha ny tao an-drenivohitra. Manao ny fandaminana amin'ny fanaraka amin'ny toe-javamisy ao aminy kosa ny sekoly tsirairay toy ny resaka mpampianatra isahana ireo ankizy raha tsy maintsy hanampy efitrano fianarana hafa ho fanajana ny elanelana hoy ny tompon'andraikitry ny Sisko an'Antananarivo renivohitra. Ankoatr'izay mila manaja ny fepetra ara-pahasalamana ny rehetra. Andriamatora mananantony Harintsoa Lalaina.
Ny Sisko an'Antananarivo renivohitra dia ny latsinainy sy ny talata natao fiomanana fandrarana ranom-panafody fanomanana ny W sy ny efitra ampianarana rehetrarehetra andraisanareo mpianatra ireo. Manaraka izany a ny toromarika azon'ireo taletsekoly ireo a dia raisaka ny W a ny isan'ny ankizy a ao ampianarana amin'izao amena ara-pahasalamana izao satria betsaka ny efitra ampianarana izay libre izay ny anaran'ireo klasy ambany a amin'izao fotoana izao izay anaran'ny mpanala fanadinana fotsiny a azo atao tsara izay zavatra izay. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny fanaovana kasibosy a ny fanasana tanana satria ireo sekoly rehetrarehetra ireo dia efa nahazo savony daholo avy amin'ny UNICEF ny gel efa mipetrapetraka daholo izany rehetrarehetra izany andraisany any ankizy mba hialana amin'ny fiparitahany valana retina amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa izany a ny fandaminana manokany eto Antananarivo renivohitra moa izany a izany hoe raha misy ny tsy fahatongavany mpianatra sasany noho ny tahotra dia mitohy a ny fizarana ny etimody a izay atao any an-trano ho an'ireo matahotra miverina an-tsekoly. Izay rehetrarehetra izay natao dia ho fitsinjovana izany a ny fitohizan'ilay fianaran'ilay ankizy a ao anatin'ny amena ara-pahasalamana.
Izay ny tao Antananarivo renivohitra fa nisorona tamin'ny toerany lehibe amin'ny faharim-piadidiam-pampianarana na ny Sisko telo any amin'ny faritra Nosiny dia ny tao Taolagnaro Amboasary Atsimo ary Betroka. Tsy nanapofo izao zava-misy izao anefa izy ireo araka izao fanadiadinana nataon'ny tefim-bola alain izao.
Samy tsy nanapo izao fanalana azy amin'ny toerana izao ireo chef Sisko teo aloha satria nilaza fa tsy nahazo taratasy sy amin'ny fanalana azy ireo. Efa tonga ny mpisolo toerana azy ireo miaraka manam-pahefana no ny famindray-pahefana izay voagaga satria tamin'ny alalan'ny email hono nandefasana izany taratasy fanendrena izany. Efa vita avokoa ny famindram-pahefana raha ny filazany telepahitry ny fanabeazam-pirenena ary tokony isy ny fitohizana izany asa izany. Raha matonga sy ho fiononana Kristina Manase.
Raha mahampiasa mpanjakana moa izany dia tsy natao amin'ny toerana anankiray fa misy ny fifindratoerana. Eo ihany koa ny fitondrana tsy natao hoe eto dia hoe mandrakizay fa misy ihany koa ny fifandimbiasa mpitondrana na hoe fifandimbiasa mpahefana. Dia misy an'izay zavatra izay tsy midika kory hoe tsy nagombo dia zorona na hoe nagombo dia ampidirina farak'izay fifandimbiasana izay. De amin'ny fitondrana ihany koa moa tsy de misy hoe ity no tena mahavoafehy fa zay no antsoina hoe letrisma. Misy ny zavatra tsy hay, misy ny zavatra hay. De natao hifameno zany a ny rehetrarehetra amin'izay fotoana zay. De ona zany de ambe telinay mandrakariva hoe tonga eo amin'ny toerana tsy hoe akory tampahaizana fa tonga eo amin'ny toerana ianao a haneo ilay traikefa zay ananana. Tsy midika ihany koa ny traikefa nananao no ataonao fa misy ihany koa ny trandrahana avy any ivelany de zany le hoe fiaraha-miasa de arak'izay moa zany de misy ny fifandraim-pahefana.
Ivadika amin'ny tontolo ny toekarena isika tsy afabela fa mizaka amin'ny fiatraikany amena ara-pahasalamana ny atra teto Madagasikara hatramin'ny taona 2020 ary mitohy amin'izao fotoana izao ny vahoaka ny Savasy Analanjorofo. Isan'izany ny mpandraharaha izay tsy afaka manohy araka ny tokony ho izy ny asany hatramin'izay. Mangataka ny fahazoana mivarotra ireo tahirin'andramenina nodiazana efa taona maro ary tsy azo amidy ny mpandraharaha any amin'ny distrika Anantala manoloana izay olana ara-piariana mahazo ny mpandraharaha izay. Mitondra ny tenin'ireo namany ny mpandraharaha Kokora Samy.
Eto aminay io misy zavatra tokony mahavotra ny malagasy. Ny baderosa zany kanefa zao izy avela lo eo zavatra efa tsy aniritsony izy io efa tsy aza tao ino ka magnino izy tompoko raha avadiky vola meka be mba hagnavotagna ny aigniny malagasy. Za tsy malala zany sitesy zany tsy haiko, za tsy mahay zany amerikain zany, za tsy malala zay fa ny zavatra haiko andola raha tsy mamofady andao ivonjegny ny voka malagasy avade volo baderosa io fa zifa tsy any reky izy fa tsy vadikino ary zao fa mampalahelo mahay simba azavela ripaka maty ny malagasy zay vao hoe andao amin'izay avadiky volo baderosa io mavonjy atsika izy io fanagnana antsika izy io fanagnana antsika malagasy ihany no mavonjy antsika malagasy. Ka matoky anareo fitondram-panjakana ny tenako, nisy fivoriana manataony filohan'ny sena sy ny testera sena ary mambra sena maromaro tany sambava tamin'ny le de avril isorana mihitsy zareo reny satria manana finiavana fandavantena agnavotry ny mavoaka malagasy zareo. Ka engany iny zavatra nataotsika ta sambava igny tony izy igny zao izy ataoko zao io mba aza atao ela loatra la raha mbola magitry ray volana roa volagna atsika voa avadikitsika voly baderosa io mety ho sahiragna ny voaka malagasy aty amin'ny faritry Sava aty amin'ny faritry Angalanjirofo.
Efa valo taona moa izao no nigiazana tsy nahazona hetsika ireo andramenireo ity mpandraraha ity ka efa miasimba ankehitriny. Nanome tokony fanjakana ireo mpandraraha any an-talafa fa tsy hanapaka andramena intsony fa ireo efa tahiry no angatana hazo amidy satria misy fiatraikany amin'ny sehatry ny toekarena any an-toeran'izany ankehitriny. Andriamatoa Kora Samy.
Misy fantrakany be amin'ny ekonomia satria izy volaniko zegny mahay simba la izy o ny sasany mbola anagnana bankitrosa ny azo memidanga an'azy io misy fantrakany zany tokony mirola mihetsika ny vola manjary bloke le vola agnatin'ny firy taona vola mibloke. Magnaraka zay koa maro amin'ny kakazo reo amoron-drano lasan-drano le kakazo tsy azo tosigny mampalahelo mahita ny kakazo lasan-drano tsy azo tosiny tsy azo hoe ampiakarina kely kakazo ty na ray metre na roa metre azy mampalahelo ka mampalahelo aleo zany very ndesin-drano ny kakazo to zay amboarina ny plasinazy. Ka magnintogna anareo mpitondra fanjakana ny tenako indrindra ma ianao filoham-pirenena jaina zay ny fidiny voaka malagasy matoky anao zahay ivonjey zahay ivonjey ny voaka malagasy fa ianao ny tokonay ka
fa velotaraina kosa sy kivy tanteraka reo tantsa mpamboliasy maherin'ny dimy alina siraetsy any Toliara faharoa fa iaran'ny olana samihafa izy ireo ankehitriny. Eo ohatra ny fiovavan'ny toetrandro miteraka tsy fampinorotsakorana ny fisiny ny bibikely mpanimba voly ary indrindra tsy misy mpandray ny vokatr'izy ireo no ny fisiny ny valanaretina teto amintsika hatramin'ny taondasa. Avitsy ny mpanangomokatra tonga ny atoerana hany ka vidin'izy ireo mora ny vokatry ny tantsa amin'izany. Tantsa maro no voatery tsy namboly hasy intsony fa ny zavatra fa iena biaraka izany ny vokatra amin'ity taona ity. Mitatitra izay olana sedainy tantsa izay ary ny solombavam-bahoaka voafidy tany Toliara faharoa Roslin Hussein.
Nisy ny tsy fahafahan'ny mpandraraha nandefa entana any ivelany, nisy ny tsy fahafahan'ny mpandraraha tonga ty antoerana ividy ny vokatra. Ry tapaka tamin'izay zany farany ambany 300,000 ny kilao, lasa nidina nanomboka tany amin'ny 800,000 ny kilao ny coton, de anisa fatehantoka ho an'ny mpamboly anefa izany. Zany zavatra zany no miteraka tsy fampian'ny velaran-tany amin'izao taona nidiavintsika izao. Raha 5,000 hectare no tokony voavoly tamin'ny herintaona de eo amin'ny 250,000 hectare izy ankehitriny. Mazava ho azy rehefa velaran-tany zany miena amin'ny resaka coton de miena koa ny coton hoazo. Raha amin'izay 250,000 hectare zay de mety 200,000 na mahery na latsaka eo ny tonazy hoazo amin'ny coton. Nefa mbola tratra nyity situation ty fisian'ny ty aretina ity indray zao de mitebiteby be ny vahoaka zao, ahoana ny ho afitsoko ity ary ahoana ny ho avin'ity filiera ity. Kivy ny tantsaha ankehitriny lasa namboly voamaina daholo izy tamin'ity taona ity. Eo ny afitsoko ny aretiny, eo koa ny afitsoko ny piovavan'ny toetrandro amin'nyrotsakorana. Raha mamboly katsaka na mamboly coton de inefatra mamboly de zay mahavoatsiry na fambolena azo antoko, nefa ny vidina simansy amin'izany lafo be.
Manoloana zay olana sedray ny tantsa any Toliara faharoa izay moa de misy antso ataony ny solombavam-bahoaka amin'ny fitondram-panjakana.
Mangataky ny fahefa manao ny fitondram-panjakana ijery akaiky ny ao aty amin'ny faritra ny Toliara de zay ahitana velaran-tany mamokatra de mamokatra, nefa rotsakorana ihany sisa iainany vahoaka maro anisa amin'ny mpamboly aty amin'ny faritra. Ka raha mba misy ny fanamboarana forazy fa ho be mba hanaovana fambolena manara-penitra mitsitsirana de ajuante kwatani ni farpena ni pambuli na ntanja fa volam na si vorinda ni shaina na io anatiny fianakaviana iray.
Zavamisy eny anivon'ny fiarahamonina votsitra teo ampelatanany Rodahalo ny efatra tamin'ireo olona dimy nisy nakakeriny tany amin'ny tapany avaratry ny distrikta Nansorobe Afakomaly. Nisy moa ny hetsika niadina tamin'ireo mpakakerin'ireo ka olona efatra ambin'ny folo no efa voasambotra nisan'ireo voaroroy tamin'izany resaka Asandahalo, Alatromby ary Fakana ankeriny tany amin'ny distrikta Nansorobe izany. Omaly no natolotry ny zandary ny fampanoavana ireo voasambotra ireo. Sy olona miandriny eny.
Tsy voazao mirongatra ny tsifandriam-pahalemana any amin'ny distrikta Nanjorobe fa tamin'ny faraparan'ny taona 2020 nefa nanomboka hoy ny teo anivon'ny zandarimarim-pirenena. Tamin'ny fotoana ihany koa no nanomboka ny hetsika manokana nampandriana fahalemana tany an-toerana ary izao nahitam-bokany izao ka nahasamboran'olona efatra ambin'ny folo. Voalaza fa misy amin'izy ireo no piraitsy kombakomba amin'ireo mpanao ratsy anatin'ny tambazotra ny delina kely izay nalaza amin'izay Asandahalo izay. Miery amina toerana iray lavitra andriana eo amin'ny sisitany manasaraka ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro ary Betsiboka moa reto mpakankeriny reto ka raikitra ny fifandonana tamin'ny zandary avy amin'ny posta avancé avy eo amin'ny komina Betatao Anjorobe ny ampy ny miaramila nitafika nazahoana izao vokatra izao. Ny komandiny zandarimarim-pirenena faritra Analamanga ny kolonely Anisy Randrianarivelo.
Efa naheno a fampandrenesana posta avancé gendarmerie ny Betatao dia tonga dia anao avy hatrany ny fanarahandia niaraka tamin'ireo miaramila avy amin'ny tafika ny amin'ny dasy izay efa any amin'ny faritra Manamorona ny faritry Alaotra Mangoro dia nisy fiaraha-miasa miaraka amin'ny gendarmerie avy ao amin'ny groupement ny Alaotra Mangoro. Nisy ny fifandoana tamin'izany ary efa natafavoana olona anankiefatra zany ao anatin'ireo anankidimy nentin'ireo mpanao ny asa ratsy. Anankiray zany ny karohany zao maro ihany koa ny gendarme efa nahetsika nandeha nankany tsy hoe noho ny fisiny zany fa fanampiny lefa mbola any an-toerana mitatsika ny vokany fa ato zany tsisy toerana ho an'olona mpanao ratsy ny ato fa miezaka hatrany zahay ametraka ny fandriam-pahalemana ato anatin'ny faritra Analamanga. Ray zany sisa no any ampelatanan'ireo mpanao ratsy ary efa anatin'ny fikarohana zany tsika zao na mandeha ary ny fandrahoana ataon'ireo mpanao ratsy hoe esory makany ireo mpitandro filaminanareo mpitandro filaminana tsy miemotra amin'izany. Be dia be no miteny hoe miemotra amin'ny mpitandro filaminana satria mahery vaika ny fitaovana entin'ny Dahalo a gendarme reo nahazo fiofanana tsy matahotra an'izany. Tena faniriana mba tsy ho faty ary sanatry ny vava ilay takalonaina ny ampelatanan'ireo fa ny asa elakanja mbola mitoy ny fikarohana.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia vita ny sekoly fanabeazana fototra any Tsara Mifara Fokotany Anjomakely Komina Anosibe Ifody Distrikta Moramanga. Sekoly niarahan'ny fokon'olona sy ny fikambanana Astafim avy any Moramanga sy ny Astafim Fohibe Antananarivo nanorina izy io. Mpianatra maro no azo tombontsoa amin'izao fahavitany ny sekoly izao rehefa nijaly antaona maro voatery nandeha tongotra hatrany amin'ny 5 kilometatra mahery vao mahita sekoly ianarana. Nakasitraka izao fahavitany sekoly izao ary ny solotena pokon'olona any an-toerana.
Lavitra dia lavitra ny vao misy sekoly any nefa ny ankizy madinika kely no mianatra any dia nanentana anay zany ry zareo fikambanana Astafimo hoe manorena ianareo sekoly. Rehefa nanentana anay ry zareo dia ry zareo mihitso no namorona ny fidy anay komity namory fokon'olona dia ny fidy komity nanapa-keva tonga dia nolona sekoly niaraka ny fokon'olona. Rehefa nandeha ny fanorenina sekoly natao ny fokon'olona dia nanampy tsy ampiambambana zany a ny fikambanana Astafimo dia isorona be dia be an'zareo fikambanana atao anatin'ny Astafimo viany Antananarivo miampy an'ireto avatia mitiritra Moramanga moa zany fa dia vitany sekoly vita somatsara dia makasitraka makatelona an'izany fikambanana Astafimo izany zany a izahay a eto amin'ny boriboritany Anjomakely.
Misaotra an'ireo Astafimo avoko no fahavitany ny sekoly etaetam-pona sy mifaniriana hitohizany zao fiaraha-miasa zao.
Ny tontolo ny fanatanjahantena mangataka idinika amin'ny komity mpanatanteraka ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny K2HB hatramin'ny rampitsoma hitondrana izy ireo ny sosokeviny hamahana ny disadisa misy eo amin'ny tontolo ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao. namoro ireo mpakafy baolina kitra teny Ambohijatovo moa ity komitite manoloana ny zava-mitranga amin'ny kitra malagasy ary namoaka fehikevitra tapaka ireo mpivory nandritra izany. Jules miandriny ainy.
Fehikevitra dimy no tapaky ny cadio zaspesy ireo mpity baolina kitra namaly ny antso tamin'ny fionana teny Ambohijatovo io. Voalohany ny tsy tokony ampidirana resaka politika amin'ny baolina kitra, ny fanatanterahana ireo hevitra tapaka tamin'ilay fikaonan-doham-pirenena natsarana ny baolina kitra tetsy amin'ny CCI vato eo ihany koa no hoe anajany rehetra ny rafitra misy sy ny mpitantana ary io fangatahana ihoana amin'ny komity mpanatanteraka ny federasiona malagasy ny baolina kitra io ao anatin'ny 2017. Ny filohan'ny komity amerina ny asa ny baolina kitra malagasy na ny K2SB randrianirina Jean Ignas.
Izay aloha zany defa nisy dingana efa natao, nisy fotoana moa zany hoe nionana tamin'ny président Raoul zany a amin'ny fanazavana mikasika ny tolom-baolina kitra ity satria izy ny patron ny baolina kitra dia voatery tsy maintsy niresaka zay, nanao visioconférence tao anatin'izay ary nanaiky izy nifampiresaka iresaka amin'ny comité exécutif sy ny fédération. Zay le 72 heures tadiavinay dia ho hitantsika ny zavatra hitranga ty Madagasikara ao anatin'izay 72 heures zay zany. Ny resana fédérationa zany dia hoe mila fitoniana ny football tsy afaka manao zavatra hafa ankoatran'izay tsika, raha ilaina ny taonany olona ndray ve zany hoeny an-dalambe iresaka hoe aa misy mamotika amin'ny baolina kitra eto, izay ve ny tadiavintsika atao eto foany fa maninona raha mifampiresaka ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany anie mora manao an'izany.
Fa ny momba ilay resabe hoe tsy nirana ny fitondram-panjakana tamin'ny nanesorana ny mpanazatra ny barea teo aloha Nicolas Dupuy dia nanana ny nambarany ihany ko ny K2SB.
Federasiona manana fahefahaleovantenany manokana izy ao anatin'izany fa tsy misy idiran'ny fanjakana zany. Makarary azy amin'izay ve hoe anisany nametraka Nicolas Dupuy teo ve izy tao anatin'izay? Izay tsy fahefahany ho an'izay. Ny tia ny zavatra tsindriko tsika mantsy a ohatra mieritreritra hoe ty fanjakany ity ihany a no nanampy ny baolina kitra hatramin'izay, nisy foana ngeny fanampiana ny baolina kitra fa tsy nyseho zany, fa sika mantsy le zatra misolelaka sy le tompo maso menakely ao anatin'izay rehetrehetra zay a manandratra an'le izy hoe mavita be ny président, fantatry ny olona foana ho a io e, fa tsy mila resahana betsaka zany. Ozy ianao hoe so de tsy anampitony ny fanjakana azony zay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanakina ny filoha israeliana hanagana ny governemanta vaovao any Israela ilay mpanao politika avy amin'ny eriafony Yair Lapid. Atojo amin'tanjona ny kendreny any satria efa ela no nanohatra ny fomba fitondran'ny prime ministra Benyamin Netanyahu. Ingiany Netanyahu izay tsy afaka nanangana ny governemanta, atapitra omaly matsy ny fotoana nomena azy nahafahana nanangana izay governemanta izay. Tsy niandry ela noho izany ny filoha israeliana nanendry an'andriamatoa Yair Lapid hanangana izay governemanta vaovao izay. Nanamafy ireo mpakakiriny an'ilay mpanao gazety frantsay Olivier Dubois fa izy ireo no tompon'antoka tamin'ny fakanazy tany Mali. Nisy moa ny oronatsary nalefan'ireo jihadista tamin'ny tambazotra sosialy manaporofo izany. Iray volana no efa tsy nahitana azy ka tany Gao no nakany ny mpakakiriny azy. Miantso ny fahefana frantsay sy ireo akaiky azy ity mpanao gazety frantsay ity mba anao ny fomba rehetra anafahana azy. Sitaka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.